Dobro jutro, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Manjine u Srbiji glasaju za sastave svojih nacionalnih saveta. Veliki odziv birača na referendumu o nezavisnosti Nove Kaledonije od Francuske. Američka administracija želi da Beograd i Priština reše sukob koji nikada nije bio rešen u prošlosti, rekao agenciji Beta kongresmen Ted Poe. Stogodišnje su pobjede u Prvom svjetskom ratu, Vojska Srbije obeležit će trodnevnom vojnom vežbom pod nazivom Vek pobjednika. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete Mosta, svoje sagovornike Dejana Jovića, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i Davora Đenera, političkog analitičara iz Zagreba. Omer Karabeg je između ostalog upitao da li bi danas u Zagrebu bio kažnjen čovjek koji bi se javno koristio ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
U formalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažnjen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao.
U ovom trenutku vjerojatnije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav.
O tome i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji jutro su 7 sati počelo glasanje za 22 saveta nacionalnih manjina. Učestvuje ukupno 58 lista za koje na 926 biračkih mesta može glasati 509.315 građana upisanih u birački spisak. Četiri saveta, makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska manjina, članove bira na elektorskim skupštinama. Izbore sprovodi Republička izborna komisija. Biračka mesta se zatvaraju u 20 časova, konačni rezultati bit će objavljeni i do 96 časa od završetka glasanja. Poslije toga slijedi rok od 20 dana za konstituisanje izbora organa nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U ovom bloku informacija da je u Novoj Kaledoniji i Francuskoj teritoriji u Pacifiku od 270.000 stanovnika održan referendum o samoopredeljenju. Agencija France Press je javila da je veliki odziv birača krasio glasanje i to od 73,68%. To područje bilo je francuska kolonija, potom je dobila status prekomorske teritorije, da bi se dve strane 1999. godine sporazumele o široj autonomiji. Ukoliko rezultati pokažu da Nova Kaledonija ostaje u sastavu Francuske prema sporazumu iz 1998. njeni građani imaju pravo da održe još dva referenduma o samoopredeljenju do 2022.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ted Poe, američki kongresmen i kopredsedavajući Srpskog kokusa, izjavio je da je vlastima u Srbiji preneo poruku da Sjedinjene Države podržavaju poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Beograd i Priština u dijalogu treba sami da postignu dogovor bez spoljnih uticaja. Trumpova administracija, posebno državni sekretar Mike Pompeo, su pokazali da žele bolje odnose sa Srbijom i da žele da Srbija i Priština reše sukob koji nikada nije bio rešen u prošlosti. Mislim da je to dobro, rekao je po agenciji Beta. On je izrazio uverenje da sada američka vlada ima pozitivni stav prema Srbiji i da i u Vašingtonu treba da se radi sve što je moguće kako bi se, kako je rekao, napredovalo ka bližim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Širom Srbije će od 8. do 11. novembra biti organizovana vojna vežba pod nazivom Vek pobednika, čiji je povod obeležavanje stogodišnjice pobede u Prvom svjetskom ratu. Na 10 lokacija širom Srbije učestvovat će 8.000 pripadnika Vojske Srbije sa 645 borbenih sistema, izjavio Radio Televiziji Srbije Milan Mojsilović, načelnik generalštaba Vojske Srbije.
100 tenkova na vežbi, 100 oklopnih borbenih vozila na vežbi, 100 artiljerijskih i raketnih sistema, kako zemaljskih, tako i PVO, rešna flotila. Gledajući u regionu, vežba definitivno po obimu i sadržaju je u mnogome veća u odnosu na vežbe koje izvode zemlje u našem susjedstvu.
Milan Mojsilović, načelnik generalštaba Vojske Srbije. Vraćamo se današnjoj centralnoj temi u Srbiji, izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina. U 6 opština jugozapadne Srbije, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju, sva biračka mesta otvorena su na vreme u 7 časova, javlja naša dopisnica Danica Gudurić. Najviše upisanih birača je Bošnjaka, 103.492, koji biraju 35 članova Nacionalnog saveta Bošnjaka.
koja se očekivanja Bošnjaka zabeležili smo jutro sa nekoliko izbornih mesta u Priboju.
Mene što najviše zanima to je taj deo vezano za kulturu. U ovim smutnim vremenima kultura nam je najpotrebnija i očekujem od saveta budućeg da najviše na to položi računa, a da sve negativne stvari vezane za bošnjačku naciju Republike Srbije izbaci, nekako baci na marginu događaja, a da one vrijednosti kulturne, intelektualne nas Bošnjaka digne na najveći nivo.
Kako se zovete?
Poturović Bahrudin.
Mnogo se očekuje, prvo i osnovno za omladinu da ostane ovdje, da ide po svijetu, da se rastura, da se malo to zapošljavanje poboljša, zastupljenost u zapošljavanju, normalno svim institucijama, tim javnim.
Bošnjaka?
Da.
Hoćete mi reći samo vaše ime?
Ražlo Cvrčudin.
Očekujem da neko vodi računa o nekim stvarima koje do sada nisu funkcionisale. Sve što se tiče muslimanskog nacionalnog bića.
Kaže Advija Arnautović. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
U Subotici su jutros otvorena 63 izborna mesta za nacionalne savete, a građani koji su upisani u manjinske biračke spiskove biraju između 9 nacionalnih saveta: mađarski, bunjevački, grčki, romski, bošnjački, slovenački, češki, rusinski i nemački. Detaljnije Vesela Laloš.
U ranim jutarnjim satima po otvaranju birališta odziv je prilično slab, ali se po običaju očekuje da nešto prije podneva i u poslijepodnevnim satima glasa najveći broj građana, kaže predsjednik ovog biračkog odbora Halaši Sabović.
Ukupno ima 63 biračkih mjesta i naravno rano ujutro slabiji je odziv, ali naravno posle crkve, posle mise očekujem da u 10 sati biće više birača i tamo negde u 11 sati očekujemo više birača.
A evo što su nam rekli o svojim očekivanjima sa ovih izbora prvi glasači na biračkom mestu Bajnat. Marija Lađak.
Od njih se nadam da će biti lepše i bolje budućnost, ne samo za mlade osobe, nego za takve starije kao što sam i ja.
Barta Vida.
Glasam stalno, uvek očekujemo najbolje. Nadamo se. Barta Vida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi najavljeni Most Radija Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Joviću, prije nekoliko dana Hrvatska radio televizija, koja je javni servis, reklamirala je u svom jutarnjem programu knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti, nego sabirni logor i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi. Kada u Njemačkoj i u Austriji neko napiše tekst, makar i u najbeznačajnijim novinama, u kome negira holokaust, on ide u zatvor. Hrvatska je članica Evropske unije, kao i Njemačka i Austrija, i kako je onda moguće da se na hrvatskom javnom servisu hvali knjiga koja negira najveći logor smrti na Balkanu za vrijeme Drugog svjetskog rata? Kako je vaše mišljenje?
Pa to je dobro pitanje koje ja postavljam i na koje zapravo nemam odgovora. Mogu donekle objasniti okolnosti u kojima je došlo do toga, jer tu se zapravo radi u Hrvatskoj o jednom relativno dugom razdoblju u kojem su stvari koje su ranije bile potpuno nezamislive i koje su vjerojatno nezamislive u ove dvije zemlje koje ste naveli, u Austriji i u Njemačkoj, sada postale na neki način dopuštene. Ja pretpostavljam da je jedan od mogućih odgovora u tome što se u Hrvatskoj stvorila jedna atmosfera u kojoj praktički je sve moguće i reći i napisati, i pritom se naravno ne vodi baš računa ni o samim historijskim okolnostima i specifičnoj odgovornosti same Hrvatske za takve događaje u Drugom svjetskom ratu, a s druge strane ta se stvar uklapa u malo šire trendove koji postoje, pretpostavljam, i u drugim zemljama istočne Europe, nažalost također i u centralnoj Europi.
Gospodine Đenero, kako vi komentarišete ovu činjenicu da se na javnom servisu reklamira knjiga koja negira Jasenovac?
To je posljedica nevjerojatne gluposti, nevjerojatne elementarne političke neodgovornosti. Ne postoji niti jedno opravdanje za nešto takvo i ne postoji opravdanje za to da unutar javnog servisa Hrvatske radio televizije nakon što se takav skandal dogodio nisu poduzete adekvatne mjere, mjere koje bi spriječile da se nešto takvo ponovi. Hrvatska, nažalost, nije regulirala tematiku govora o fašizmu i fašističkim režimima i totalitarnim režimima općenito, i zbog toga je dosta teško govoriti o nekoj kaznenoj odgovornosti, ali profesionalna odgovornost u ovom slučaju sasvim sigurno vrlo naglašeno postoji.
Gospodine Đenero, roman Leljak dobija prilično veliki publicitet u Hrvatskoj. On je svoju knjigu promovisao u 20 gradova. To je čitava dobro organizovana turneja. Pa ima li on podršku vlasti?
Naravno da nema, i naravno da je on dio ultradesne revolucije koja u Hrvatskoj pokušava potkopati svaki oblik centrističke i liberalno-demokratske vlasti. Posve je jasno da se radi o pokretu koji je prije svega usmjeren na destabilizaciju aktualne administracije. Radi se o ljudima koji imaju primično minorno obrazovanje. Čovjek o kojem je riječ je po obrazovanju podoficir JNA sa dosta suspektnim životom i u tom JNA-ovskom razdoblju i poslije u stvarima koje je radio u Sloveniji. Radi se o čovjeku koji nema nikakvo relevantno obrazovanje. Ne radi se ni o kakvim ozbiljnim povijesnim istraživanjima. Radi se o trećerazrednoj publicistici koja ima nacionalistički naboj i koja pokušava mobilizirati filofašističko političko tijelo, ali tu nema ničega drugog, ničega ozbiljnijeg od toga.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovako velika turneja, ovako veliki publicitet koji ima knjiga romana Leljaka ima na neki način podršku zvaničnika?
Koliko sam uspio pročitati u medijima, neke od tih promocija održavaju se u prostorijama Katoličke crkve, recimo u Nadbiskupskom pastoralnom institutu ili u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu i u Splitu. Neki događaji su u prostorijama koje drže pojedine općine, recimo na primjer u Petrinji, i također postoji određena podrška za tu vrstu aktivnosti u nekim medijima. Tu prije svega mislim na, recimo, na primjer emisiju Bujica, koja već dosta dugo zapravo promovira i gospodina Leljaka i druge slične autore, odnosno koja je poznata po širenju te vrste narativa. Bez toga mi se čini da cijela ta stvar bi zapravo se samo svela na neke potpuno marginalne grupe, ali ovako to nije marginalno, jer sama crkva u Hrvatskoj, koja dopušta da se u njenim prostorijama održavaju promocije i tribine toga tipa, je ozbiljna institucija koja ima veliki društveni utjecaj, ne toliko povezana sa vlašću, ali ima samostalni društveni utjecaj.
Gospodine Đenero?
Samo da kažem, sve što on rekao vezano uz ovu kampanju oko knjiga gospodina Ljeljaka, ali i nekih drugih nesretnih knjiga, je točno, osim što naklonost države i javnih vlasti dokazuje činjenicom da se unutar crkvenih prostora odvijaju ta predstavljanja tih knjiga. To doista jest problematično, to doista jest skandalozno, ali crkva objektivno u Hrvatskoj nije dio javnih vlasti, ona nije niti subordinirana vladi, niti ima stvarnu supremaciju u odnosu na današnju administraciju u Hrvatskoj.
Nedavno su na mjesnom groblju Vaganac u opštini Plitvička jezera uz državne počasti sahranjeni posmrtni ostaci domobrana i ustaša za koje se tvrdi da su žrtve partizana. Sahrani su prisustvovali ministar obrane i izaslanica predsjednice Republike, koja je rekla da su oni žrtve partizanskih zločina i da su krivi samo zbog toga što su bili domoljubi i Hrvati i što su voljeli svoj narod i katoličku crkvu. Savez antifašista Hrvatske tvrdi da su oni poginuli u borbi s partizanima i da je priča o nevinim žrtvama falsifikat. Gospodine Dženero, kako je moguće da onda ova sahrana dobije zvaničnu notu?
Ne znam za konkretan slučaj. Hrvatska, nažalost, nije jasno definirala svoj odnos prema tome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, to uglavnom jest, ali ne do kraja, i nije definirala svoj odnos prema žrtvama poraća.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu sahranu ustaša kao nevinih žrtava partizana?
To je samo jedan u nizu tih raznih postupaka kojima se relativiziraju strane u Drugom svjetskom ratu, pri čemu meni izgleda da je Hrvatska u prilično licemjernoj poziciji, jer s jedne strane u njenom ustavu, a onda kasnije i simbolički, na primjer kroz postojanje Dana antifašističke borbe 22. lipnja kao državnog praznika, ona naglašava antifašističku dimenziju i koristi je svaki puta kada je potrebno opovrgnuti da u Hrvatskoj jačaju negacionistički trendovi koje vidimo u čitavom nizu manifestacija koje ste sada spomenuli. Ima ih još i naravno vrlo mnogo i u mnogo drastičnijim primjerima, kao što je na primjer rušenje spomenika ili način na koji se stvara jedna vrsta šireg javnog diskursa. U pojedinim općinama se pišu nove povijesti tih općina koje ustaše i NDH predstavljaju kao borce protiv komunizma, branitelje koji su se branili zbog toga što je netko drugi napadao i nije bio lojalan u odnosu na postojeću državu, to jest na NDH. Hrvatska u oficijalnom smislu negira i bilo kakvu vezu sa NDH i pritom valjda onda neki smatraju da time što je to na manifestacijskom nivou rekla da je nasljednica ZAVNOH-a, a ne NDH, da time ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za zločine koji su počinjeni u ime Hrvatske u okviru NDH u vrijeme Drugog svjetskog rata. Jednim dijelom to je rezultat i postojanja Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, koja također nije htjela ni na koji način ozbiljnije se pozabaviti kolektivnom odgovornošću, dakle jednom širom osim pojedinačnom, koja je omogućila i zbog koje je bilo moguće da se onda na tlu nezavisne države Hrvatske provode takve vrste politika i akcija u kojima su lokalni zločinci, dakle ustaše, zapravo primarno iskoristili kontekst Drugog svjetskog rata da bi obračunali sa lokalnim stanovništvom, pritom naravno mislim ne samo na židovsko stanovništvo, nego i na romsko i srpsko. Taj narativ o tome da je najveći dio naroda bio u partizanima i da u tom smislu su ustaše samo jedna šačica izdajnika koja je došla u Zagreb i u Hrvatsku u dva autobusa, da je ona pomogla zapravo da se nikada malo ozbiljnije i detaljnije ne pozabavimo tom vrstom političke i društvene odgovornosti koja je šira od odgovornosti samih neposrednih počinitelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dženero, postoji li tendencija da se ustaše koliko je gotovo moguće obuhvate pojmom domoljub, pa da se, dakle, vide kao borci za domovinu?
Postoje na marginama društva, ali u okviru ustavnog luka među političkim strankama i političkim pozicijama koje su negdje od umjereno konzervativnih demokršćanskih pa do socijalističkih toga nema.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub?
Postoje, po mom mišljenju, i to prilično ozbiljno, ne samo, bojim se, na marginama društva. Naprimjer, bilo bi zanimljivo vidjeti ispitivanje javnog mnijenja o tome što nove generacije misle o njihovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu. Ja se bojim da ova službena pozicija, koja se temelji na priznavanju ZAVNOH-a nasuprot NDH i slavljenja 22. lipnja kao nacionalnog praznika, polako postaje marginalna.
Gospodine Joviću, da li je danas u Hrvatskoj legalizovan pozdrav za dom spremni? Do sada su dva suda za prekršaje oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali taj simbol. Sud u Slunju oslobodio je Marka Perkovića Thompsona, koji je na koncertu u jednoj svojoj pjesmi pominjao taj pozdrav, a sud u Požegi oslobodio je čovjeka koji je u svom dvorištu postavio zastavu hrvatskih obrambenih snaga, poznati kao HOS, na čijem grbu je napisano "Za dom spremni". Recimo, ako bi danas neko u Zagrebu javno pozdravio tim ustaškim pozdravom, da li bi bio kažnjen?
To nitko ne može reći, kao što ne može niti sa punom sigurnošću reći je li legaliziran ili ne, jer kao što ste sami naveli, postoje vrlo različite i oprečne sudske presude koje potom nitko, koliko ja znam, ne poništava sa viših instanci, niti pokušava stvar izvesti konačno do kraja tako da se potpuno jasno može odgovoriti sa da ili ne. Mi smo imali ono vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je donijela neki svoj zaključak. Taj zaključak pokušava napraviti neku vrstu kompromisa koja nije baš sasvim logična, ali taj zaključak i dalje omogućava korištenje toga slogana u određenim okolnostima, primjerice povezano sa onim upotrebama koje su se dogodile ili bile u doba rata u 90-ima, znači ono što se u Hrvatskoj naziva domovinskim ratom. Znači ako je netko poginuo kao borac HOS-a koji je na ramenima uniforme imao "Za dom spremni", onda je moguće, navodno, bez ikakve kazne podići mu spomenik ili neku spomen ploču na kojoj bi se istakao i taj slogan, jer se to povezuje sa 90-ima, a ne sa 40-ima. Međutim, logički gledano, to je potpuno nejasno i, ja mislim, neodrživo ako bismo bilo kako gledali u smislu neke konzistentnosti, ali se tolerira. Međutim, tolerira se i daleko šira praksa. Tolerira se i onda i u onim situacijama u kojima to nema apsolutno nikakve veze sa ovim konkretnim slučajima. Tako se meni čini da se u ovom trenutku vjerojatno nije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav, osim što bi vjerojatno jedan broj ljudi smatrao da je to potpuno neprimjereno, ne znam koliko bi vam se ljudi u tome pridružilo, ali mislim da ne biste bili kažnjeni.
Gospodine Dženero, evo da i vas upitam, da li bi čovjek koji bi javno u Zagrebu pozdravio ustaškim pozdravom "Za dom spremni", da li bi bio kažnjen?
U globalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažnjen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao. Ne slažem se s ovim što je gospodin Jović rekao o vijeću za suočavanje s prošlošću ili kako se zvalo. Meni se čini da taj kompromis koji je postignut i nije bio loš, jer on govori o zabrani kompletne NDH-ške simbolike, uključujući i uzvik "Za dom spremni", koji je jasno definiran kao ustaški pozdrav. Međutim, tolerira njegovu selektivnu i vrlo suženu primjedbu. Mi smo 90-ih godina imali jedno nesretno razdoblje u kojem je zbog agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku posve popustila nacionalna pozornost u odnosu na uporabu te fašističke simbolike, a za medije u Beogradu smo i tako svi u Zagrebu u to vrijeme, a za neke i puno duže, bili ustaše bez obzira na to što smo govorili i što smo mislili, pa je ta ograda prema ustaštvu u jednom trenutku pala jako nisko. Iz tog razdoblja imamo te insignije na uniformama HOS-a, koji je bio partijska vojska jedne nacionalističko-radikalne stranke, ali nažalost nije bio samo to. I imamo tog jednog autora, pjevača tih čudnih pjesama pisanih u balkanskom koljačkom desetercu, koje obilježava imaju vrijednosno to razdoblje, pa se i danas svako malo negdje pojave. Ovaj slučaj presude u Slunju je vezan uz ponavljanje te Thompsonove pjesme, a ovaj drugi slučaj koji ste spomenuli je vezan uz tu zastavu. To su ta dva izuzetka o kojima je to vijeće za suočavanje prošlošću govorilo.
A samo da vas upitam.
Cijelu rubriku Mostu, koju su sagovornici Omera Karabega bili Dejan Jović i Davor Đenero, potražite na slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sto godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Vijest koja nam je stigla tokom emisije, u području Palerma na italijanskom ostrvu Siciliji 10 osoba, među kojima 9-člana porodica, stradalo je u uzlivanju reka, saopštila je lokalna vatrogasna služba. Tela poginulih pronađena su u njihovoj popunjenoj kući, a među žrtvama, kako javljaju italijanski mediji, bilo je i dece. Ukupan broj žrtava poplava koje su posljednjih dana pogodile Italiju iznosi 20 osoba. Nepogoda je najteže pogodila sever Italije, oblast Veneto u podnožju Dolomita. U Veneciji, gdje je nivo mora neobičajno visoko, nesposobljeni su čak i dodatni drveni mostovi i pešačke staze, poplavljena su i uzdignuta prizemlja zgrada. Izmerena brzina vetra je 180 km na sat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada vas još jednom podsjećamo na informaciju sa početka emisije da je u Srbiji jutros u 7 sati počelo glasanje za 22 saveta nacionalnih manjina. Učestvuje ukupno 58 lista za koje na 926 biračkih mesta može glasati 509.315 građana upisanih u birački spisak. 4 saveta, makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska manjina, članovi bira na elektorskim skupštinama. Izbore sprovodi Republička izborna komisija, biračka mesta zatvaraju se u 20 sati, konačni rezultati bit će objavljeni do 96 časova od završetka glasanja. Poslije toga slijedi rok od 20 dana za konstituisanje i izbor organa nacionalnih savjeta nacionalnih manjina. U 6 opština jugozapadne Srbije, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju, sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme u 7 časova, javila je naša dopisnica. Najviše upisanih birača je Bošnjaka, 103.492, koji biraju 35 članova nacionalnog savjeta Bošnjaka. U Subotici su jutros otvorena 63 izborna mjesta za nacionalne savjete. Građani koji su upisani u manjinski birački spiskove na teritoriji tog grada biraju 9 nacionalnih savjeta: mađarski, bunjevački, grčki, romski, bošnjački, slovenački, češki, rusinski i nemački. Od 200 dana još izdvojamo i da je veliki odziv birača na referendumu o nezavisnosti Nove Kaledonije od Francuske. Američka administracija želi da Beograd i Priština reši sukob koji nikada nije bio rešen u prošlosti, rekao je agenciji Beta kongresmen Ted Po. Stogodišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu vojska Srbije obeležit će trodnevnom vojnom vežbom pod nazivom Vek pobjednika. Vrijeme danas pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Ešić. Prijetan dan.